dela pisma. Prvo ćemo čitati iz knjige Otkrivenja, 13. glava, od 11. stiha. Vidih drugu zver, da izlazi iz zemlje, imala je dva roga kao jaganjca, a govorila je kao zmaj. Ona vrši svu vlast prve zveri pred njom. Čini da se zemlja i oni koji prebivaju na njoj poklone prvoj zveri koja je zacelila smrtnu ranu. Čini velika čudesa, oganj skida sa neba na zemlju pred ljudima. Zavodi one koji prebivaju na zemlji znakovima koja je ovlaštena činiti pred zveri, govoreći onima što prebivaju na zemlji da načine sliku zveri koja ima ranu od mača i ostade živa. Čitat ćemo iz Poslanice Rimljanima, znači 12. glava, 2. stih. Nemojte se prilagođavati ovome svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma da kušate šta je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno. Pomolite. Dragi nebeski Bože, danas stojimo pred tobom i čitali smo iz tvoje reči, a mi znamo da je to Logos. Mi znamo, nebeski Bože, da je tvoja reč i život i da je ona večna i da je ona duh i život, kao što je pismo reklo, kao što si ti Isuse rekao. Znamo, nebeski Bože, da si ti reč i sada kada smo čitali ove delove pisma, znamo, Oče, da je to večni život. Položiti svoju veru na to, verovati da je to istina, je znak večnoga života. I tako, Oče nebeski, danas dok istražujemo tvoju reč i verujemo da će tvoj duhovni blagoslovi, da će tvoj duh, da će duh mudrosti i otkrivenja biti sa nama, da naučimo više o tvojoj reči i da naučimo više kako da ti bolje služimo. Oče nebeski, tvoja reč je tako divna za one koji se spasavaju. Bože, i to toliko je veličanstvena za one koji su pozvani u ovome zadnjem vremenu da budu deo toga velikoga uznesenja. Toliko je, nebeski Oče, tvoja reč predivna za one koji se prepoznaju da su njen deo i da imaju imena zapisana u tvojoj knjizi života. Oče nebeski, blagoslovi ovu službu, blagoslovi našu veru, blagoslovi ono što radimo i činimo i pošalji jednu duhovnu inspiraciju na nas. Pošalji jednu duhovnu inspiraciju da možemo činiti stvari koje su tebi ugodne, Oče, i neka svaki dan našega života bude ugodna služba tebi. Daruj, nebeski Bože, da to bude tako u ime Isusa Hrista. Ninjava je jedna stvar koja sam se setio sad ovih dana. Ranije sam ja propovedao na jednu temu, a to ću danas da ponovim na izvestan način, da malo proširimo, ali dosta ima vremena da smo o tome govorili, o carstvu laži. I to je jedna zanimljiva stvar, i kada pogledate ovo vreme u kome mi živimo, i kada je Isus govorio o đavolu i kada je on definisao Satanu i kada je rekao ono što on jeste, on je rekao da je on lažov od početka, da ne stoji na istini, jer u njemu nema istine, da je krvnik i ubica ljudi. Imate te dve stvari, znači on je jedan ubica i on je jedan lažov. Sad teško da možete reći šta je od ove dve stvari sa kojima je Isus opisao Lucifera gore. Ja mislim da ipak ta njegova osobina laganja i zavođenja mnogo gora nego samo to, sama ta činjenica da je on ubijao ljude kroz istoriju. On je krvnik ljudi od početka, on je ubica ljudi, on je učinio da Kain ubije Avelja, on je učinio da bukvalno milioni, možda milijarde ljudi koji su bili pravednici kroz istoriju budu ubijeni. Mi znamo što je samo on radio kroz svoju katoličku crkvu i kako je nju usmerio protiv iskrenih hrišćana u tamnim vremenima i u tamna doba. I mi kroz istoriju imamo nebrojni broj dokaza da je Lucifer ubit. Mi imamo zaista, možemo se okrenuti, pogledati bilo koju stranicu istorije ljudi i vidjeti njega kao ubicu. Nemate zaista puno šta da tražite ili da prođete kroz istoriju, pogledajte samo zadnje ratove, pogledajte drugi svjetski rat. Pogledajte koliko je ljudi umrlo i koliko je ljudi ubijeno i vidjet ćete šta on jest. Pa ipak Isus je njega opisao sa ta dva prideva ili ta dva atributa. On je rekao da je on ubica i krvnik ljudi, ali također je rekao da je on lažov i da je otac laži i da je onaj koji je izmislio lagan. I mi kada pogledamo njega i njegov prvi nastup u ljudskom, kada se približio ljudskim bićima i kada je došao da razgovara sa ljudima, kada je uzeo lik zveri iz Edenskog vrta, prva stvar koju je uradio, on nije ubio Evu, on nije fizički nasrnuo na nju, iako je i tada bio ubica, pa ipak prva stvar koju je on radio jeste da je govorio ili propovedao laž. I on je otac laži, zato što su laži počele sa njim, pre njega nije bilo laganja u nebesima, pre njega nije bilo izvrtanja istine, pre njega niko nije počeo sa tim. Kada je Lucifer istupio i kada je počeo da laže, to je bilo početak laganja i zato je Gospod Isus Hrist rekao, on je otac laži. na svoj način on je izumeo laži, on je onaj sa kojim laganje počinje. I kada pogledamo kako to ide i kada pogledamo ovo današnje vreme, mi vidimo da je to njegovo laganje dostiglo jedan vrhunac u ovome zadnjem vremenu. Zato što je ovo zadnje vreme sazdano na laži. Sve oko čega se okrenete i što možete pogledati oko sebe jeste jedna velika laž i prevara. Ovo vreme ponovo vraća njega i tu njegovu glavnu osobinu sa početka, a to je laganje. On je došao i rekao u početku nećete vi umreti i to je bila laž. I ljudi su poverovali u jednu takvu laž i mi vidimo da je zadnje vreme ponovo suočeno sa jednim velikim izazovom, zato što je Bog u ovome zadnjem vremenu odlučio i dopustio da dođe jedna jaka i velika sila prevare, onako kako je apostol Pavle o tome prorokovao u poslanici Solunjanima i rekao, zato što ljubavi prema istini nisu primili da bi se spasli, zato će Bog poslati njima jaku i veliku silu prevare, šta da rade, da veruju u laž. I to je bilo ono na čemu je Eva pala, to je bilo ono na čemu je ljudska rasa pala, to je bilo ono što je bio problem ljudi. Satana je lažov i otac laži i on uvek laže, ali ono što je problem ljudi nije samo satanino laganje, nego to je što ljudi veruju u laž. I posebno u ovome zadnjem vremenu kada dođe, i ovo zadnje vreme je karakteristično po tome zato što je ljubav mnogih ohladnela, ali zato što se to desilo na jedan takav način, Bog daje proročko obećanje kroz službu apostola Pavla i kroz njegove reči, on obećava za zadnje vreme, zato što je ta mlako zahvatila Laodikeju, zato će im lično Bog poslati jaku silu prevare da oni veruju u laž. Pazite, i to je Božje proroštvo za ove zadnje dane. Zato što je ljubav mnogih ohladila, zato je Bog dozvolio da dođe velika sila prevare da oni mogu poverovati u laž. I nije problem što Satana laže, on je to od samoga početka. Problem je u tome što je današnji svijet do te mere zaluđen tim lažima, da su oni prihvatili laž kao istinu i danas milioni ljudi počivaju na svojoj veri u laž. Pa ipak, kada ljudi uzmu i kada veruju u nešto što je satanska laž, u jednome trenutku mora doći jedno strahovito i teško buđenje. Svaki put kada ljudi poveruju u nešto što nije istina, buđenje mora biti teško i ono mora biti strahovito bolno. I kada pogledamo Evu, ona je jedno vreme verovala u laž, poverovala je, Satana je došao i rekao, nećeš ti umreti dušo, nego ćeš ti nastaviti da živiš i bit ćeš toliko pametan da ćeš biti ravna Bogu po svojoj pameti, da ćeš biti toliko pametan da ćeš imati znanje o dobru i zlu, i ona je poverovala u to i bila je mirna. Bila je mirna i kao da je bila omađena, kao da je bila zaluđena, kao da je bila shipnotisana u svemu tome, išla je i činila je stvari po svojoj lažnoj veri. Ali onda došao je trenutak kada su joj se oči otvorile i kada je ona pogledala i vidjela i rekla je, pa ja sam sada potpuno gola, ja sam poverovala da neću umreti, ali sada ja stojim i sada vidim ovu svoju golotinju i sada ja znam da treba da stanem pred Boga, sada ja znam da treba nešto da uradim, sada ja znam i osjećam da sam izneverila Boga i sada ona stoji tu potpuno razgoličena u duhovnom smislu i ona je potpuno skinuti velom te koprene laži u koju je verovala. Buđenje je bilo teško i buđenje je bilo bolno. Buđenje je za Evu bilo strahovito bolno. Ona je sad u jednom trenutku znala, ja moram sada ponovo da stanem pred Boga. Ja znam da sam se prevarila, ja znam da je moja vera i uverenje bilo pogrešno, ja znam da sam uradila pogrešne stvari po toj veri, ali sada ja moram ponovo da stanem pred toga Boga, bez obzira koliko je moja vera bila pogrešna, bez obzira koliko sam ja bila prevarena, i jedino što je ona rekla Bogu, zmija me je prevarila pa sam jela sa toga drveta. I prorok je rekao da je ona prebacila izgovor na nekoga drugog. Prebacila je izgovorom krivicu na nekoga drugoga i rekla je, nisam ja kriva, ja sam u stvari prevarena, i to je bila istina. Zaista Eva je prevarena i to je bila istina. Da to nije bilo tako, Bog bi je mnogo surovije i strožije kaznio nego što je on to uradio u Edenskom vrtu. Samim tim Eva nije rekla jednu pogrešnu stvar, ona je rekla istinu. Zmija me je prevarila. I današnji ljudi mogu da kažu također da su prevareni. Ali razlog zašto su oni prevareni je upravo taj. Zato što ljubav prema istini nisu primili da bi se spasili. Pavle je rekao koji je razlog zašto su oni prevareni. Zašto je Bog dozvolio da oni budu prevareni. Zašto je Bog čak dopustio da oni budu prevareni. Kada niste cenili ovu veliku istinu i ovo veliko spasenje koje je Bog priredio ljudima i koje je Bog učinio za ljude, zato što ste bili hladni i formalni prema tome, vi ćete biti zavedeni i vi ćete poput Eve verovati u laž. I kada pogledamo na jedan takav način, baš kao što se Eva probudila iz svoga košmara, tako će se i ova generacija ljudi probuditi iz svojih snova. Kao što je sa Evu to bilo prekasno jer je već otišla sa one strane ponora, tako će i za ljude u ovoj generaciji to budjenje biti teško i veoma bolno. To budjenje će se desiti u velikim nevoljama i mi imamo proroštvo u knjizi Otkrivenja o tome u kome nam apostol Jovan govori da će oni vikati, da će govoriti, da će se moliti, da će vikati stenama i planinama, padnite na nas i sačuvajte nas od gneva jagnjetovog. Prorok je rekao, Abraham kaže, da su njihove molbe došle prekasno. Buđenje će zaista biti teško. Ljudi će se probuditi iz toga košmara. Oni su danas kao opijeni, oni te turaju i oni misle da čine ispravnu stvar. Oni danas, milioni ljudi misli da ne greše kada rade pogrešne stvari. Pa ipak, kada se buđenje desi, a desit će se jer mora da se desi, ono će biti veoma, veoma surovo i bolno. I tako mi danas imamo Satanu koji je ponovo u svome poslu kao što je bio u Edenskom vrtu. I mi vidimo da on laže i da širi svoje religije i da širi svoje ideologije i da širi svoje ideje po celome svetu. Mi danas vidimo da jedina stvar koja danas prosperira i koja je danas na ceni i koja se danas posluje u bilo kojoj oblasti ljudskog života jeste, čini uvek ono suprotno što Biblija kaže. I tako u svim tim današnjim ideologijama, bilo koji oblast ljudskog života, da vidite, vi imate to. U ekonomiji, ako ljudi hoće da rade, uzmi sve što više možeš. Obogati se koliko god možeš. Ali Biblija je rekla da je srebro ljublje, da je to koren svih zao. Kada pogledamo na moralno ponašanje ljudi, danas ljudi imaju i od vremena svih njihovih velikana, imaju te seksualne slobode, žene se, udaju se, razvode se kako im padne na pamet. Ali Biblija je rekla, nemojte to raditi na jedan takav način. I mi vidimo danas da Satana kroz svoje medije, kroz svoju crkvu, kroz svoju organizovanu religiju, kroz sve ono što on ima kao kanal širenja svoje ideologije i svoje religije, ima samo jednu poruku za ljude ovoga sveta, to je radite sve ono što je suprotno Božjoj reči. Činite sve ono što je suprotno Božjoj reči. I mi vidimo da je ta ista poruka i bila emitovana i bila predana Evi u Edenskom vrtu. Uradi suprotno od onoga što ti je Bog rekao. Tako Satana je njoj došao i rekao ti nećeš umreti, ali joj je također rekao, Bog je rekao nemoj jesti, ali ja ti kažem, jedi sa toga drveta znanja dobra i zla. I tako ljudi će u ovoj generaciji biti suočeni sa posljedicama toga što rade, suprotno od onoga što je rekla Božja reč. I znate, Satana kada je nastupio, a toga imamo i u ovoj generaciji, to je preslikano ponovo u ovo vreme, on je želeo da Boga učini boljim nego što on to na neki način jest. Dakle, on je želeo da predstavi Evi da je Bog još više dobar i on je rekao, nećete vi umreti. Neće Bog dozvoliti da se to desi. Bog je suviše dobar da bi on dozvolio da vi umrete. Bog koji vas je stvorio, Bog koji vam je dao život, Bog koji vas je postavio ovdje u Edenski vrt, Bog je taj koji je suviše dobar da bi on dozvolio da vi umirete. Pa ipak, kaže Abraham, oni su umrli. I njihova deca umiru, i mi danas umiremo. I kaže, brat Abraham je govorio o tome i rekao je sve što vidite, svaka smrt, svaka nesreća, svaka bolest, sve je to došlo na čovečanstvo samo zato što jedna osoba nije verovala jedan detalj u Božjoj reči. I to je prorok rekao, sve ovo što vi danas vidite, svi ratovi, svi užasi, ovo zmijino seme koje je zaposlilo zemlju, sve bolesti, sva umiranja, sva patnja, sve smrti koje su se desile, desile se i dešavaju se i dešavaće se samo zato što jedna osoba jednom nije verovala, samo jedan mali deo Božije reči. I prorok je definisao Božju dobrotu mnogo drugačije nego što to ljudi čine danas. Ljudi to misle, neće Bog dozvoliti da dođe zlo na nas. To je nešto što je Satana rekao Evi, to je bila njegova osnovna laž u Edenskom vrtu. Neće Bog učiniti, dozvoliti da se vama desi ništa zlo. On je suviše dobar da bi dozvolio da nekakva nesreća dođe na vas. Ali prorok je definisao Božju dobrotu na jedan drugačiji način i prorok je rekao, Bog je dobar samo zato što drži svoju reč. I nema ni jedan jedini drugi razlog da vi možete reći da je Bog dobar. Zavisi kako definišete dobrotu. Znate, neko može reći Bog je surov prema meni. Neko ko je bio toga dana kada je došao potop na zemlju i kada je Bog uništio zemlju vodom i kada je Bog učinio da gotovo sva ljudska bića koja su živjela na zemlji, to su možda bili milijarde ljudi umru toga dana, on je mogao govoriti Bog je surov prema meni, Bog nije dobar prema meni, zavisi iz kog ugla gledate na dobrotu. Mnogi ljudi koji su otišli sa ovoga sveta ili su umrli od neke bolesti ili se nešto desilo, mogli su optužiti Boga i reći pa Bog nije dobar prema meni. Ja umiram od ove bolesti ili mnogi od njih koji budu u velikim nevoljama toga dana kada ovaj svet bude goreo vatrom, mogu reći pa Bog nije dobar prema meni, Bog nije pravedan prema meni, ali zavisi kako vi gledate na Božju dobrotu. Pravrakan je rekao da je Bog dobar samo zato što drži svoju reč. Bog uvek drži svoju reč i to je ono što njega čini dobrom osobom. To je ono što njega čini pravednom osobom. Znate, nije bilo nepravedno zato to što je Bog dozvolio da Adam i Eva umiru. On je rekao da će to uraditi. On je rekao njima da će to uraditi. On njih nije ostavio u neznanju već te stvari. On je njima veoma jasno rekao, ako vi budete jeli sa toga drveta, toga dana kada budete jeli, toga dana ćete umreti. I to je bilo sve što je on imao da kaže. On im je dao reč, ako vi ne budete jeli, nastavit ćete da živite i sve će biti u redu. Ali ako budete prekršili moju reč i budete jeli sa toga drveta, pa toga dana kada budete jeli, toga dana ćete umreti. On je održao svoju reč. I zato Abraham čini, Bog, kaže, Bog je dobar Bog samo zato što drži svoju reč. I to je upravo ta stvar koju mi vidimo i danas. Tako ljudi čine mnoge pogrešne stvari i bezakonje se umnožilo u ovoj lošoj generaciji, u ovome zlome dobu. I ljudi danas imaju istu vrstu iluzije koju je imala Eva u početku. Ako ja to budem činio, neće mi se desiti ništa loše. Da hoće, zato što je Bog rekao da hoće. Ako ja budem lažao i ako ja budem lagao, neće mi se desiti ništa loše. Da hoće, otići ćeš u ogneno jezero, jer su lažovi u ognenom jezeru. A Bog je unapred rekao da će to biti tako.
Amen.
Znači, ako ja činim preljubu, i ako sam ja bludnik, i ako ja činim te nemoralne i pogrešne stvari, i onda mislim, Bog je suviše dobar i Bog je jako dobar, i to mene neće zadesiti, ne nikako. Vidite, hoće, zato što je on rekao da hoće. I postoji samo jedna stvar da se iz svega toga izađe, a to je veruj Božju reč i čini ono što Božja reč kaže. I čini ono što Božja reč kaže, jer je Bog dobar zato što drži svoju reč. Bog je dobar zato što drži svoju reč. Inače, da to nije tako, mi ne bi znali na čemu stoji. Bog je dobar i zato što je ljudima ponudio izlaz. On je vidio da je svet u bezizlaznoj situaciji. Adam i Eva su ga svojim postupkom doveli u jedan bezizlaz i šta god oni pokušali da izađu iz toga bezizlaza, to je bio kao labirint bez izlaza i Bog se spustio, poslao je svoga sina i taj sin je otvorio put iz toga kaveza, iz toga labirinta, dao je izlaz ljudima i ljudi danas imaju mogućnost da kroz veru izađu iz toga zatvora i samo je na njima da li će to verovati ili neće. Oni danas imaju izbor i to Boga čini dobrim Bogom. Ali nikako ga ne čini dobrim Bogom to da ljudi izgovor za svoje loše postupke traže u tome i da se lažno nadaju i da lažno veruju. Ništa mi se loše neće desiti ako ja činim loše stvari. Hoće, sve će ti se loše desiti. Baš sve ono što Božja reč kaže da će se desiti. I ne postoji ni jedan pojedinac koji se izvukao iz toga Božijeg zakona, setve i žetve. Ne postoji ni jedna nacija koja se izvukla iz toga zakona Božijeg. Ne postoji niko koji je tome izbjegao osim ako se pokajao i prihvatio reč Božju. I zaista ljudi imaju danas mnoge iluzije i veruju u mnoge laži. I mnoge od tih laži su bajkovite. Baš kao što je bila jedna bajkovita priča koju je Satana plasirao, evi nećete mi umreti. Sve će biti u redu, sve će biti idealno. posle ovoga dobroga vremena dolazi još bolje vreme. Posle tog dobrog vremena dolazi još bolje vreme. Nije došlo nikakvo bolje vreme. Sve se sručilo na nju, ceo život se sručio na nju, smrt se sručila na nju, sve što je moglo loše da se desi ljudima, desilo se, nikakvo bolje vreme nije došlo protiv toga. Posle toga, ljudi stalno čekaju neka bolja vremena. Ljudi stalno čekaju neka bolja vremena i svaki put kada ta nova vremena dođu, ona su sve gora i gora do onih koja su bila prethodna. Ništa se dobro ne može desiti ni jednom narodu, ni jednoj naciji, nikome na ovome svetu, ni jednome pojedincu ako on ne čini i ako on ne seje dobre stvari. A onda kada je Bog rekao, ako vi sejete u škrtosti, vi ćete žeti škrtost. Ako sejete na jedan takav način i činite zle stvari, vi ćete kad tad za to platiti. I ne postoji mogućnost da se taj loš zakon promeni, da se taj Božji zakon promeni. Ljudi misle da postoji ta mogućnost, ali ona ne postoji. Prorok je čak rekao Amerikancima i govorio je o Americi kao naciji i govorio je o tome kako su oni došli na to tlo i on je imao puno lepih reči da kaže o početcima američke nacije, zato što su to ljudi koji su došli iz Evrope u Ameriku da bi proslavljali Boga u slobodi, ali kada su došli tamo, oni su zatekli jedan narod koji su istrebili i prorok njima kaže, vi ste sejali tada, vi ste činili, vaši očevi su činili pogrešne stvari tada, ali vi za to morate platiti, jer je to Božji zakon. I postoji samo jedan način da se to promeni, a to je pokajanje u ličnom životu. I postoji samo jedan način na koji je Izrael ikada mogao kao nacija doći do boljeg vremena, a to je i do Božjega blagoslova, a to je da se kolektivno pokaje kao narod i da prihvati Božju reč kao istinu. Nađite mi jedno mjesto u Bibliji, u istoriji Izraela, mi znamo da je Biblija velikim svojim delom istorija izraelskog izabranog naroda, da su ikada došla blagoslovena je vremena na tu naciju i na taj Boži narod, a da se oni nisu vratili Bogu kroz pokajanje. Da li su se oni ikada bili blagosloveni, a da se pre toga nisu pokajali? Da li su oni ikada bili blagoslovenija da se nisu odrekli kipova, idola, laži i prevara u koje su verovali? Da li su oni ikada bili blagosloveni kao idolopoklonici? Ne. Oni su uvijek bili kažnjeni zbog idolopoklonstva, oni su otišli u ropstvo Vavilona zbog idolopoklonstva i oni su se vratili u obećanu zemlju samo zato što su se odrekli iluzija i laži u koje su verovali i prihvatili Božju reč kao istinu. I nijedna nacija ne može da dođe do boljih vremena na jedan drugačiji način. Mogu ljudi da se zaluđuju sa tim, mogu da se nadaju tome, mogu da mašlaju o tome, mogu da sanjaju o tome, ali to nikada neće doći, jer će Bog striktno da pazi na svoju obećanu reč. Ako je on rekao da je put do blagoslova pokajanje i držanje njegove reči, onda će to biti tako. Ako on vidi nekoga pojedinca da drži Božju reč, on će tu osobu blagosloviti. Ako on vidi nekoga pojedinca da krši Božju reč, on će tu osobu kazniti. I to je Božji način. I zato je Mojsije izrekao blagoslove i prokletstva i kazne, u stvari bolje rečeno. I zato je on rekao, ako vi budete držali moju reč, vi ćete blagosloveni. Bit ćete blagosloveni na polju, bit ćete blagosloveni u svome radu, bit ćete blagosloveni u svemu što radite. Ako ne budete držali moju reč, onda ćete biti prokleti u svemu što radite. I to nema veze sa sposobnošću pojedinca, i to nema veze sa sposobnošću nacije, to ima veze sa moralom i sa verom u svemogućega Boga. Jer je to Božja reč i on drži i pazi na svoju reč. I danas ljudi su i nacije su u ovakvom stanju upravo zbog Božje odluke. Ne treba biti veliki prorok da bi se vidjela budućnost. I kaže brat Brahan, kada je govorio o putu istinitog proroka Božjeg Amosa, Amos je išao kroz Izrael toga vremena i on je video sav taj nemoral. I kaže brat Brahan, u to vreme Izrael je izgledao kao danas Hollywood. Žene su se oblačile kao hollywoodske dame i zvezde danas. Muškarci su se ponašali kao sodomisti danas. I prorok Božji Amos, brat Brahan kaže, njegove oči su se suzile i on je gledao i on nije morao da vidi viziju. On je znao da dolazi uništenje, on je znao da dolazi kazna, zato što je video kako se ljudi ponašaju. I zato je prorok Amos njima rekao, Bog za koga kažete da mu služite, to je Bog koji će vas uništiti. I onda je prorok rekao u toj propovedi put istinitoga proroka Božijeg, rekao: ja vama danas kažem u Americi, Bog za koga vi kažete da mu služite, taj Bog će vas uništiti. Zbog vaših nemoralnih dela, zbog vaše nevjere, zbog svih stvari koje radite na jedan pogrešan način. I sada ako ljudi očekuju bolje dane, ako očekuju bolja vremena, onda moraju u svom ličnom životu da žive bolji i verniji život Bogu. I to je veoma jednostavna stvar. Bog će se uvek brinuti da budućnost bude blagoslovena ljudima koji žive za Bog. I zato je on rekao ljudima: tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu, a ja ću se brinuti o ostalim stvarima. I upravo je to nešto što je zadnja poruka Jovanovog otkrivenja koju on predao ljudima ovoga vremena. Onaj koji je svet, neka se posvećuje i dalje. Onaj koji je bezakonik, neka bude bezakonik i dalje. I u stvari, što znači reč posvećivati se? Što znači reč posvetiti sebe? Činiti još bolje stvar. I to je nešto što bi ljudi trebali da rade kada oni razmišljaju o posvećenju. Ljudi obično razmišljaju o stvarima koje ne treba i koje ne smeju da rade. Ali posvećivati sebe ne znači samo to. Jer upravo vam je to stvar, to je ono što ću ponoviti večera, zato što je velika istina. Znate, ljudi se bore protiv problema i bore se protiv greha. I dok se oni bore protiv greha, oni će mu sve više robovati i sve više muke imati sa tim. Zato što je prorok rekao: okreni na drugu stranu od toga. Okreni se na drugu stranu od tih stvari. I posvećivati se znači, nemoj razmišljati o onome što ne smeš da radiš, razmišljaj o onome što ti možeš da uradiš danas za Boga. Razmišljaj što je to što ti možeš korisno da uradiš za Božije carstvo. Možda je to jedna sitnica, ako možeš to da uradiš, uradi to, Bog će to poštovati. I nikad nemojmo zaboraviti da je prorok rekao da te stvari koje Bog od nas očekuje da radimo nisu velike. On je rekao: to Božja savršena volja, o tome smo čitali u poslanici Rimljanima u 12. glavi, 2. stih, što smo pročitali za uvod ove službe, on je rekao: kušajte šta je Božja ugodna savršena volja. I prorok je nama rekao da Božja savršena volja nisu velike stvari koje mi pokušavamo da uradimo. On je rekao da su Božja savršena volja male stvari koje mi zaboravljamo da uradimo. On je rekao: ja možda ne mogu otići preko okeana da svedočim tamo evanđelje, ali mogu reći svome prvom komši ili nešto tako. I upravo to znači reći posvećivati se. Misli o tome šta ti možeš dobro da uradiš za Božje carstvo, a nemoj misliti o problemima. Nemojte misliti o problemima. Da zaboravite ih, upravo tako, okrenite se ka drugim pozitivnim stvarima i ovo će otići samo od sebe. I kada govorimo o svim tim stvarima, buđenje ljudi u ovome vremenu iluzija bit će veoma bolno i veoma teško, ali to je njihov izbor. To je izbor ove generacije. To je izbor ove generacije koja je odabrala da veruje u laži. To je izbor ove generacije koja je odabrala lažnu nadu. Bog nikada neće moći, upravo kao što je to rekao brat Branham i govorio i citirao jednog svoga prijatelja, da Bog ostavi generaciju ovu bez suda, on bi morao da uskrsne celu Sodomu i da im se lično izmini zbog vatre koja ih je uznemirila sa neba. Inače on ne bi bio pravedan Bog, on mora osuditi ovu generaciju zato što je ona izabrala nemoralni život, zato što je ona izabrala pogrešnu veru i zato što je ona izabrala lažnu nadu. A ta nada je bila kao Evina nada. Ako ja prekršim Božju reč, neće mi se desiti ništa zlo. Ako ja prekršim Božju reč, Bog će mi progledati kroz prste i to danas misle ljudi. Ako ja malo progledam ovdje, ako ja malo popustim ovdje, ako ja budem uradio ovo, Bog će mi progledati kroz prste. Neće. Zato što je rekao da neće. I zato je ovdje Božja reč rekla: mi treba da menjamo svoje stavove i svoj način razmišljanja i da ih uskladimo sa Božjom rečom. Kada pogledate ovu 13. glavu poslane knjige otkrivenja, zamislite, zver koja se pojavljuje iz zemlje. Šta ljudi danas vide? Prorok je rekao da je 13. glava knjige Otkrivenja, da je to Amerika, i to je. Šta ljudi danas vide u toj zemlji? Gotovo obećanu zemlju. Gotovo raj. Gotovo zemlju mogućnosti. Zemlju slobode i demokratije. Ali Jovan kada je vidio tu zemlju, kako se pojavljuje, i kada je gledao proročke na nju, on je rekao, ja ne vidim nikakav raj. Ja ne vidim nikakvu obećanu zemlju. Ja ne vidim nikakvu demokratiju i ljudska prava. Ja vidim zver. To je ono što ja vidim, zver. To je ono što ja vidim, zver. Sada će ljudi reći, znate što, kada se nešto protutnije i kada nešto prođe kao vihor kroz ljudsku istoriju, onda vi ljudi pogledaju unazad i onda vide šta je to bilo. Vi danas iz ove perspektive, mi danas ovdje stojimo i da pričamo recimo o nacistima i o njihovom pogromu nad Jevrejima, mi bi danas rekli to je bilo užasno, to je bilo katastrofalno, to je bilo monstruozno, to je bilo divljački. Ali generacija ljudi koja je živjela u to vrijeme nije na to gledala tako. Ne, nije. Europa je kleknula pred Hitlera. Mnogi od njih su vjerovali u taj poredak. Mnogi od njih su mislili da dolazi pravda i red na zemlju. Mnogi od njih su živjeli u uverenju da je to najbolji režim koji je do tada bio na zemlji u ljudskoj istoriji. I tek kada je taj vihor istorije prošao, oni se okrenu unazad i kažu, pa to je bio zločin. Da, to vidite danas, 50 ili 60 godina kasnije, ali u to vrijeme ljudi su gledali na to kao na nešto pozitivno. I zaista, vi nemate ni jednu rečenicu, imate proroštvo o nacistima, ali nemate nigdje u proroštvu u Bibliji da je to nazvano zver. Ali za ovu zemlju danas u koju ljudi gledaju kao obećani raj, to je nekada bilo jagnje, ali danas je zver. Satanin instrument. Zemlja čudovišta. I to je jako, jako teško danas prihvatiti, jer ljudi u tome gledaju nešto pozitivno i nešto veliko. Ali ono što je Biblija rekla o svemu to. Video sam zver koja izlazi iz zemlje. Milioni ljudi gledaju u Vatikan kao nešto pozitivno danas. I misle da je to neka pozitivna stvar. Milioni ljudi gledaju u svet oko sebe i gledaju na jedan pogrešan način, zato što ako gledate na način da se prilagođavate stavovima ljudi u ovome vremenu, vi ćete promašiti. Jer mi treba da se prilagođavamo onome što je red Božja rekao. I zato je ovdje apostol Pavle rekao, nemojte se prilagođavati ovome svetu, nego se prilagođavajte Bogu, tako što ćete mijenjati svoje misli i podređivati ih Božjoj reči. I to je nešto što je potpuna istina. Milioni ljudi vjeruju danas da Rim nije nikakva monstruozna organizacija. Milioni ljudi danas vjeruju da je to jedna hrišćanska crkva, čak univerzalna crkva, čak moralna organizacija. Milioni ljudi vjeruju da je Amerika danas nešto pozitivno. Bila je nekada, danas više ne. Imala je šansu nekada, danas više ne. Sam prorok koji je bio u toj zemlji i koji je prorokovao o toj zemlji je njima rekao, zbog svojih greha, Bog za koga kažete da mu služite, taj Bog će vas uništiti, a ja ako mogu negdje da idem, samo je pustite da idem u Afriku tim divljacima. Dozvolite mi, molim vas da odem od vas, patetičnih i glupih američkih hrišćana, dozvolite mi da idem u Afriku, tamo je mjesto gdje ja da želim da živim. To je mjesto gdje je moje srce, među tim divljacima, kako ih vi zovete, među tim ljudima koji nikada nisu čuli za reč Isus Hrist, i onda kada ja položim ruke za nekoga, hiljade njih kliču i slave Boga i predaju svoj život, a vi danas ovdje, u vašoj naučnoj zvijezdskoj civilizaciji, pustite me samo da idem od vas, jer želim da odem od vas. I zato je prorok rekao, Afrika je u moje srcu. Moje srce gori za Afriku i ljudi će se iznenaditi na kraju ovoga vremena i kada se sve ovo završi, i kada cijela ova priča se završi, i kada se spusti zavjeta na ovu Laodikeju, kada mi budemo u uznesenju i kada se budemo prebrojavali, vi ćete vidjeti mnogo crnjih ljudi tamo nego što očekuje. Zato što je ovo njihovo vrijeme. Ovo je njihovo vrijeme. Ovo je jednostavno njihovo vreme. Prorok je rekao, moje srce gori za njim. Daleko od civilizacije, daleko od vašeg novca, daleko od vašeg Hollywooda, daleko od svega onoga što vi imate. Tamo je moje srce, su to ljudi kojima je Bog dao naklonost u ovoj generaciji. I zato nije rekao ni Evropa, ni Amerika, ne, on je rekao Afrika, 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 ja želim da idem tamo. I prorok je želeo da ide tamo i danas je ova poruka najjača tamo i dok traje ovo vrijeme ona će biti najjača tamo i kada dođe uznesenje njih će biti tamo najviše. Jednostavno ovo je njihovo vrijeme. Ovo je njihovo vrijeme u kojima je Bog pokazao njima naplod. Kao da ne postoji nešto specijalno u Božijem srcu. Ali opet kada pogledate to i ljude, kada pogledate ljude i njihov način života, gdje prorok je želao, on je živio u Americi, rođen u Americi, baš kao što je Pavle rekao, ja sam rimski građanin, možda je rekao, ja imam rimski pasoš, i William Rackham je imao američki. I Pavle je rekao, ja sam Rimljanin, građanin Rima, i znate, to meni ništa ne znači. I William Rackham je mogao da kaže, evo ja mogu mahati vašim američkim pasošem, ali molite, samo mi dajte vizu za Afriku, ja želim tamo da ide. Znam za sve vaše luksuzne hotele i za sve vaše velike crkve i za sve ono što vi imate veliko i grandiozno, znam za sve to, ja sam deo toga, ja sam građanin Amerike, imam vaš pasoš, ali pustite me da idem tamo. Osjećam se više delom tih ljudi nego delom vas. Ali zato da bi tako razmišljali i da bi bili vođeni Svetim Duhom, vi morate doći do duhovnog razmišljenja. Prosto ne možete sebe staviti pod uticaj duha ovoga sveta, duha ovoga vremena, dozvoliti da vaši stavovi budu izgrađeni pod uticajem toga duha i očekivati da vi budete ispravno vođeni i usmeravani. Znate, to nije moguće. Jednostavno nije moguće. Zavisi na što mi gledamo. Amen. I šta vidimo u onome što gledamo. Amen. Znate, postoji puno načina na koji mi možemo gledati na ljude. Imate danas što se dešava u takozvanoj, pazite, Srpska pravoslavna crkva. Institucija koja je sebi uzela za pravo da brine o duhovnom zdravlju celog jednog naroda. Da ne govorimo o tome da je milione tih ljudi kroz istoriju odvela u pakao sa sobom. Ali danas vi vidite jednog patrijarha, kako oni zovu, kako umire. Milioni ljudi gledaju, umire taj čovjek. Oko njegove samrtičke postelje se guraju ljudi koji žele da naslede njegov položaj. Baš ih briga za sve, jednostavno što žele, žele da zauzmu njegovo mjesto. Ali šta ljudi vide u tome čovjeku? Svet? Gledaju i vide svet? Šta vi možete vidjeti u njemu? Samo nemojte monstruma da gledajte. Gledajte jednog nesrećnog čovjeka koji umire u svojim zabludama. Umire u svojim zabludama i umreće sa svojim zabludama. Znate, i to je cena jednog neprilagođavanja. Sada vi kada pogledate, to je kraj životnog puta jedne osobe koja je sve što je radila u životu, radila da bi ugodila Bogu. Sve. Cijelo svoj život, svaki dan i gotovo svaku noć mislio je da Bogu službu čini. I ovoga trenutka umire i misli da Bogu službu čini. I kada pogledate šta je dovelo tog čovjeka do jednog tako nesrećnog mjesta. Nekada davno. Birao između reči Božije i iluzije. Imao je ovu Bibliju kao što imamo vi i ja, čitao je ove iste stihove kao što čitamo vi i ja, nije ovaj bio patrijar. Nekada bio mlad čovjek koji je tražio Boga, kao i vi i ja pred 10-15 godina. Tražio je odgovor. Imao je neka pitanja u sebi. I umjesto da sebe otvori za uticaj reči Božje, on je otvorio sebe za uticaj duha ovoga sveta. I kada je jednom to uradio, to je kraj za ceo život. Ono što hoću da vam kažem, otvorite svoju dušu za uticaj reči. Otvorite svoje duše za uticaj reči. Dozvolite da pomazanje koje dolazi od Boga utiče na vaše stavove i onda ćete vidjeti stvari u životu onako kako ih reč vidi, onako kako ih Bog vidi. Inače se može desiti čak vernicima da vide nekakvo dobro u stvarima koje ih okružuju. Evropska unija, da vide u tome nešto dobro. Znači, to je najprokletija stvar koja se pojavila u istoriji ljudskog roda. Prorok je rekao vreme ujedinjenja. I on je rekao, Satana ujedinjuje. Satana ujedinjuje svoje religije. Satana ujedinjuje svoje države. Satana ujedinjuje svoje vojske. Satana sve ujedinjuje da bi se borio sa Bogom na kraju u bici Armagen. I kada to prorok kaže, vidite, u tome nema ničega dobrog, ničega pozitivnog. Ničega hvale vrednog. Nema, to je trulo, to je monstruozno i na čelu svega toga je Lucifer. Ali nikada ne možete dozvoliti da vam kažu, pa tamo je sreća sa te strane. Nema. Nema sreće van Boga. Nema prosperiteta van Boga. Nema blagoslova suprotnog Božjoj reči. I to su takve stvari. I zato je apostol Pavle nama veoma jasno rekao, prilagođavajte sebe Božjoj reči i uticaju koji dolazi iz reči. I zato je ta poruka koju mi imamo toliko dragocena. Znate, imate stvari zbog kojeg vi možete reći, poruka je važna. Ali ona je najvažnija zato što nekome ko želi istinu, saopštava istinu. Vidite, prorok je rekao svome sinu, bili polu, bili pole, nikad nemoj biti lažo. Kad uvijek reci istinu, svaki put kada kažeš istinu, ona će biti istina. Laži se menjaju, danas jedna, sutra druga. Ali kao da ti svaki put kada budeš rekao istinu, ona će uvek biti ista. Bez obzira kakva. I znate, prorok je toliko dragocen nama i ova poruka je toliko dragocena nama što nam saopštava istinu u lice onakva kakva ona je. Da li primećujete kako ljudi vole da zavaravaju se međusobno? Ja imam neko mišljenje o nekom, ali to njemu neću reći, nego ću malo to uviti. I ljudi uvijek imaju to uvijanje i nekako istina je uvijek u pozadini. Ali onda Bog pošalje proroka i taj prorok je imao toliku tešku službu da je on morao da kaže ljudima koji su ga hranili, vi ste licemeri, vi se odričete Boga i ja vas optužujem za drugo razapinjanje Isusa Hrista. Pa ipak to je bila istina. To je bila jednostavno istina. Istina. Istina je ono što je bilo potrebno ovoj generaciji ljudi. Ne duhovni dar veliki novi koji će doći na svet. Ne, njima je bila potrebna jednostavna istina o svim stvarima. I znate, ta istina je surovo teška. Jako teška. Bolna je istina koju je prorok saopštio i on je došao i rekao, znate, vaše crkve idu u Svetski savez crkava i vi ste ljudi bez Svetoga Duha i vi ste ljudi koji prodajete svoje prvorodstvo zarad novca kao što je to uradio Ezav. On je rekao, vi žene ste bez Svetoga Duha i oblačite se kao Hollywood i vi ćete svi završiti u velikim nevoljama i ja sam tu da vam to kažem zato što je to istina. I prorok je vikao sa mnogih propovedaonica, znate šta, jedno te isto. I to je nešto što je ljudima potrebno, da se ponavlja ta ista stvar. Zato što je ono što je prorok rekao jeste istina. Ova organizovana religija je prokleta i to je istina. Papa jeste antihrist i to je istina. Milioni ljudi su u zabludu i to je istina. Amerika jeste zver koja izlazi iz zemlje i to je istina. Nema boljih dana za ljude i nacije na ovome svetu i to je istina. Dolaze velike nevolje i to je istina. Rusija će se podići i uništiti ovaj svet, to je istina. I prorok je rekao, nema zaštite od suda. Što se ovoga sveta tiče, to su istine. Istina je da će milioni ljudi, kaže brat Braham, biti jednostavno atomski pepeo u ovome danu, ljudi koje mi srećemo svaki dan, ljudi koji idu sretni i nasmejani. To je istina. I zato je poruka toliko dragocena što budi ljude iz opijenosti, budi ih iz iluzije, poziva ih i da se vrate nazad. Poruka je zato dragocena jer je istinita u svakom svom detalju. Šta su ljudi vidjeli u Kennedyju u vrijeme brata Braham? Šta su ljudi vidjeli u tome čovjeku? Ljudi su vidjeli novu nadu. Nova nada koja je došla u Belu kuću. Jedan mladi, ambiciozni političar koji se uselio u Belu kuću i koji će od sada voditi Ameriku. Gdje? U prosperitet. U bolje dane. U sretniji život. On i njegova mudra žena koji su ušli u Belu kuću, ali šta je prorok Ilije vidio, on je rekao, vidim Ahaba. Vidim Ahaba kako sedi na prestolu, vidim Jezabelu kako je na prestolu, vidim njih kako vladaju iz Bele kuće, ne vidim nikakvu novu nadu, vidim Ahaba. A psi su lizali njegovu krv na kraju. Prorok je njima to rekao. I valjda je bio jedini u Americi koji je u toj euforiji to video. Oni su svi glasali za toga čovjeka, mladoga katolika, i rekli su, on donosi nešto novo. On nije okoštali birokrata, on nije jedan od političara koji smo navikli da gledamo. On je mlad, govori sjajno, ima inspiraciju, ali prorok dolazi i kaže, je li ta inspiracija dolazi direktno iz pakla. Šta su ljudi u Americi vidjeli u tome danu u vođi crnaca Martinu Lutheru Kingu? Vidjeli su borca za slobodu. Šta je prorok vidio? Vidio je pomazanika pakla. I on je rekao, volao bih da razgovaram sa tim čovjekom da mu kažem jednu jednostavnu stvar. Njegovo pomazanje, njegova inspiracija da dolazi iz samoga pakla. I šta se desilo sa Kennedyom? Ubijen je kao Alhan. Ne bi me začudilo da su psi lizali njegovu krv. Ali prorok je bio tu da jasno vidi i kaže ljudima istinu. Danas su isto u toj euforiji, vide novog američkog predsjednika, novu nadu, nema nove nade, sodomista je u Beloj kući i to je sve. Sodomista je u Beloj kući i ljudi, Vatikan je s njim vladati poput lutke, eto, to je sve. A ljudi vide novu nadu. Novu nadu u čovjeku koji je, se zalaže za prava homoseksuala. Nova nada. Pa Bog jedini odgovor na to može da da, to je vatra sa neba i on će to učiniti. Nema tu nikakve nova nade. Postoji samo stara nada u staroj dobroj veri. Veri u Božju reč. I kao da je svaka Božja poruka kroz generacije. Ima ta dva dela. Otkad je Mojsije izrekao blagoslova i prokletstva, postoji to ako. Ako idete ovim putem, bit će ovo. Ako idete drugim putem, bit će to. I Petar je još na dan Pentakosta povikao, ako se pokajete, živećete. Ako ne pokajete, se nećete živjeti. I vidite, i ova poruka danas ljudima veoma jasno kaže istinu. Ako budete deo toga bezbožnog sistema, ako budete deo toga Hollywooda, ako budete deo toga poretka religije zadnjega vremena, iskusit ćete gorčinu njegove kazne. Ali, ako čujete glas Boži u ovim zadnjim danima, a to je glas Božjega proroka, pokajete se, krstite se u ime Isusa Krista, poštujući Božju reč i onda živjeti jedan sveti život i svaki dan činite najbolje što možete da bi služili Bogu, pa tada ne samo da vas te kletve neće stići, nego će doći uznesenje koje je blagoslov nad blagoslovima na kraju vremena. Sad drugo smrtnik može da poželi od svih obećanja, da je Bog čak rekao ljudima ovoga vremena. Nećete vidjeti smrt. Nećete vidjeti smrt. I smrt. Nekako je nestvarna za sve ljude, ali Bog vernicima kaže, ovo je vrijeme kada ja neću učiniti da vi umrete da bi došli u raj ili da bi došli pod oltar. Ne, ovo je vrijeme kada ću ja dovesti uskrsnuće na zemlju, i to on to hoće, zato što je on to rekao da hoće da uradi. I sve što Bog uradi, uradit će zato što je to rekao i što je to obećao, i to ga čini dobrim Bogom. I nema potrebe da mi budemo u tim opcenama laži i da verujemo da je veliko ono što je mizerno. Sve ovo što oni imaju danas. Veličina svega ovoga što se događa, jedinu ja veličinu vidim u tome što se ispunjava Božja reč. Biće svi robovi Vatikana, neka budu. Izabrali su da budu, neka budu. Ali mi idemo u nebo, zato što je Bog izabrao nas da mi idemo u nebo i bit ćemo tamo. I jedino što nam preostaje, kao što kaže, posvećujemo se da. Ako možeš neku najmanju dobru stvar da uradiš za Boga, uradi tu stvar. Okrenimo se od negativnih stvarima ka pozitivnim. I zato i Bog će poštovati svaku dobru stvar koju mi uradimo za njega. Ako možete nekoga da ohrabrite, ohrabrite. Ako ne možete nekome da kažete nešto o Bogu, kažete. Ako možete da uradite baš bilo šta, možete da odete da se molite, molite se. Ako možete da se zahvaljujete, zahvalite se. Ako možete da se peva, pevajte. Uradite bilo šta na Božiju slavu. I Bog će ne samo da vas nagradi, nego će vas i poštovati zbog toga. I tako prorok je video Ahab. I Bog je video Ahaba u tijatrijskom crkvenom dobu. I onda je rekao, decu njegovu kazniću čak smrću. Nedavno je Kennedyjev sin poginuo u avionskoj nesreći. Možete reći, zašto? Zato što je bio Ahabovo dete, eto sad. Ali mi smo Božja deca. Božja deca koju je Bog poslao proroka da kaže istinu. Koja može da bude čudna, koja može da bude šokantna, ali koja leči. Šta bi nam bilo danas da verujemo u sve te iluzije? Da ljudi kažu nekoliko zdravo Marija i misli idemo u nebo. Zamislite sebe da verujete u te iluzije. U te gluposti. U te besmisli. Hvala Bogu što ne verujete u to. A jedini razlog zašto ne verujete u to je zato što u vama postoji ljubav i poštovanje prema istini. Jer da nije tako, Bog bi učinio da i vi i ja verujemo u mnoge gluposti u koje ljudi danas veruju. Da verujemo u mnoge laži u koje ljudi danas veruju. I zato smo mi najprivilegovaniji ljudi, jer nešto u nama postoji. I to jednostavno nije od nas, to je Božji dar. To je Božji izbor, šta god bilo. Nešto u nama postoji što ima ljubav i poštovanje prema istini. Možda mi sami nismo zadovoljni koliko volimo Boga. Nebitno. Ali to nije ono što mi vidimo čak u sebi. To je ono što Bog vidi u nama. Da nije tako, mi bi danas bili negdje u pravoslavnim, katoličkim crkvama, na njihovim verskim gozbama. Mi bi danas govorili vulgarne reči kao i ceo ovaj narod i ceo ovaj svijet što govori. Mi bi se danas zamajavali takvim glupostima kao što su prosperitet i nova nada koja dolazi iz Amerike ili šta ja znam odakle. Ali zato što u nama postoji ljubav prema istini. Makar malo zrnce ljubavi prema istini, mi to ne verujemo. Mi to ne treba da verujemo i mi to nikada nećemo verovati. Mi verujemo u Božji izbor. Mi verujemo u Božju milost. Mi verujemo u Božje uznesenje koje dolazi na kraju ovoga vremena, čega smo mi deo. Bog je odlučio da bude uznesenje. Bog je rekao da će biti uznesenje i bit će uznesenje. Zašto će biti uznesenje? Samo zato što je Bog rekao da će. I on više ne može, čak i kada bi se predomislio, on to ne može da uradi. Možete uzeti kao ideju, Bog je rekao, žao mi je što sam stvorio čovjeka. Kad je vidio toliki greh, ali stvorio sam. I nema promjene u tom. Možda on gleda na nas danas. Pa čak i da vidi mnoge stvari na nama koje ne valjaju. Pa možda čak i da pomisli. Ej, pa oni ne zaslužuju uznesenje. Ali on mora nas uzeti uznesenje, jer smo mi jedini koji verujemo u to. A on je rekao da će uznesenje biti, pa kakvi god mi bili, boljih on nema. To je istina. Boljih nema, a mi želimo uznesenje. I on je obavezan ne zbog nas, nego zbog svoje reči. Nego zbog svoje reči. I on će ispuniti svoju reč. I to veličanstveno vrijeme će doći. Korak nas deli od toga. Bukvalno korak. A kada se samo to vrijeme, kada se te stvari počnu odigravati, bukvalno tren. Dok ne odemo iza zavese, iza vera. Iskustvo brata Brahama je bilo. Probudio se jednoga jutra. Samo zamislite. Probudio se, ležao je u svome krevetu. I Bog mu je samo postavio jedno pitanje. Da li bi voleo da vidiš kako je iza zavese vreme? Brat Brahma kaže, pa naravno da bih i odmah bio u viziji u kojoj je rekao da nikada nije bio, njegovo telo je bilo iznad njega, video je sebe kako leži na kauču i pojavio se u raju Božijem. I imao je iskustvo koje je opisivao u svojim propovedima, ali znate kako se to počelo? Probudio se samo jednoga jutra. I Bog mu je rekao, da li bi želeo da vidiš kako je iza zavese vremena? Iza vela ovoga tela, vidite, on se vratio odatle, ali mi jednom kada odemo, iza koračimo, nema povrata. Bar ne u ovoj ovakvo telo. I to je jedna od najvećih istina. Postoje dve vrste istina koja je poruka nama saopštila. Jedna je koja ruši te iluzije ovoga sveta. Ruši te lažne nade, lažne vere. Jezici su zakrušenja svetim duhom. Dolje prorok i kaže nis. Ali postoji i taj pozitivni slatki deo tih istina. A to je ovo je vreme uznesenja. Ovo je dan uznesenja, ovo je dan promjene tela, ovo je dan kada ćete biti promijenjeni. Taj dan je ovaj dan. Pošto smo otreženi od svih tih lažnih vera i lažnih doktrina i nauka, spremni smo za to uznesenje. Prorok je rekao, i William Brahma je znao da okrade ljude uvek. Ja ću završiti sa tim. Da je prorok rekao na jednom mjestu. Bog će uskrsnuti i najmanje zrno vere u ovu poruku. I najmanju veru u ovu poruku Bog će nagraditi i blagosloviti. To što imate makar malo verite. Je vrednije i dragocenije od svega što možete imati u ovome svetu i životu. Jer Bog će uskrsnuti i najmanje zrno vere. I duša koja ima i najmanje vere u ovu poruku, ima sebi obezbeđeno mjesto u nebesu. Jer je vera u ovu poruku, vera u reč Božju, ono što ne može umreti. Sve ostalo može. I umreće. Ovo telo umire. I sva njegova dela sa njim. I ako su naši greci priznati, to se nikada ne računa i tuša ono što je verovalo u Boga, odlazi da živi na nekom drugom mjestu, u nekom drugom telu. To je ono što mi čekamo. Možete se pomoliti? Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, Tvoja reč tako predivna. I zaista je to nešto što mi želimo, da budemo stalno u tom stanju, da nas Tvoja reč oduševljava. A vera je ta koja nas dovodi do tog stanja, da smo oduševljeni Božijom reč, zapaljeni. Kao buktinja, kao vatra, Otče, je to za nas nije informacija, nego je život. Tvoja reč nas oduševljava, Otče, i poput užarene vatre sa neba koja je došla na dan Pentakost, čini nas tako srećnim i zadovoljnim što nismo deo ovoga Edena na zemlji, nego deo večnog grada nebeskog Jerusalima. Blagoslovi, Otče nebeski, Tvoju decu, blagoslovi Tvoju nevestu, blagoslovi sve Tvoje vernike, blagoslovi sve duše i to zrno vere. U poruku mi Ti zahvaljujemo. Hvala Ti što si to dao u naše živote. Hvala Ti, nebeski Otče, što si dao to u naša srca. Hvala Ti, nebeski Bože, što mi to verujemo danas po Tvom izboru i po Tvojoj milosti. Otče nebeski, sve te stvari koje nam trebaju za život bit će dodate. Ti si to obećao i mi to verujemo. Otče nebeski, je sad nas učini pozitivnijim u odnosu na stvari koje treba da činimo. Otče nebeski, neka inspiracija dođe i neka činimo dobre stvari koje će se računati u Tvojoj knjizi i da jednoga dana to budu naše nagrade. Darujte, Otče nebeski, u Isusovo ime.